jaioterria utzi eta lanera atzerrira joaten direnen istorioak geroz eta ohikoagoak egiten zaizkigu. Gure gaurko protagonistak errealitate hau, kanpora joan direnen errealitatea ondo ezagutzen du Olaia.
Bai, Irene Lasarekin hitz egingo dugu gaur. Irene Beasainen jaio zen, Iruñean magisteritzako ikasketak egin zituen eta duela bi urte Malasiako hiriburura joan zen bizitzera.
Bat egin dezagun Kuala Lumpurrekin Malasiako hiriburuarekin, bertan da Irene. Irene, egunon, arratsaldeon zuretzat.
Arratsaldeon, bai.
Irakasle Kuala Lumpurren. Konta iguzu, nola heldu zinen Kuala Lumpurrera eta nola hasi zinen hori irakasle lanetan?
Bueno, ba, neri betidan ikustatu zait bidaiatzea eta gero baita ere kultura desberdinak ezagutzea. Eta bueno, ba, unibertsitaten aukera izan nun kanpoa ateratzeko eta Indian atzerrin ba, praktikak egiteko. Eta bueno, ba, hortik unibertsitatea bututa gero, bueno, The British School of Navarra Iruñan eduki nun aukera lan egiteko, 7 hilabetez. Eta oso pozik egon nintzen bertan, eta gero Dublina jo nintzen ingelesa ikastea. Eta gero, ba, 3 hilabeteko ikastaro intentsiboa egin nun bertan, eta bertan egon bitarten, ba, School Function enpresa lan egiteko aukera izan nun. Kurrikuluma bidali nun Malasiara, eta bueno, bi aste eta gero, ba, deitu egin zian, eta aukeratzen nintzen, enpresa pasata gero.
Aha.
Eta pozpozik.
Eta pozpozik Malasian.
Bai, ala zeukatu nun hemen.
Irene, bertako hezkuntza sistema ezagutzeko, bertako gizartea ezagutu beharko da lehenengo, nolakoak dira malaisiarrak?
Ba, ber, txinatarretin diarrasko bizi dira hemen, malaisiarrez aparte, eta hiruan kultur influentzia oso nabaria da. Bai hezkuntza dela eta, gero baita ba, egunerokoan ere. Adibidez, ba, janari eta ropa denda ezberdinak aurkitu ditzazkezu hemen, edo non. Eta bueno, ba neri bereziki asko gustatzen zait kultura dibertsitateagatik. Eta bueno, ba txinatar, malai eta indiar ospakizun guztiak ospatzen dira hemen eta oso aberasgarria da esperientzia guztiak bizializatea.
Eta hezkuntza sistemari dagokionez, zu irakasle zara hor, hezkuntza sistemarekiko diferentzia asko daude beraien eta gure artean?
Bueno, Malasiak eskainitako hezkuntza ba kultura dela eta baita oso anitza da. Hezkuntza publikoa ba, Euskal Herrian kalitatezkoa dugu, baina Malasian adibidez ez hainbeste. Eta orduan horregatik pribatuak oso onak daude, eta lehiaketa asko dago hauen artean. Orduan adibidez baita ere desberdintasun bat da Euskal Herrian Euskaraz ikastea derrigorrezkoa dugu. Eta Malasian ordea ba, Malai hezkuntza baita arlo bezala derrigorrezkoa da, baina bakarraik Malasiarrentzat, lokentzat bakarre.
Bai.
Ze adinetako ikasleak dituzuzuk?
Nik irakasten ditut primerseretik year 3 arte, 2-8 arteko ume irakasten diet.
Zeizu sekula aztuko, zure lehendabiziko eguna, ez da? Zure lehendabiziko klase eguna?
Bueno, ez baita asko goatzen egizan, baina...
Hori hona izan zela izango
da. Bueno. Baina goatzen naiz txikiekin izan zela, bi urtekokin. Eta bueno, ba ez dakit, baina txikiei bigarren hezkuntza irakasten duten irakasleak usteet ulertuko diatela. Lehenengo umeak ezagutu eta gero ba, mugitzea nola behar duten asko, ba, ba bestiak abestu, dantzatu eta lase. Bakarrik 30 minutuko klasea izan nuen.
Aurretik zer egin zenuen, formazio ikastaron bat edo zure burua trebatzeko?
Ez nuen ezer egin, bakarrik unibertsitateko kurtsoa, eta gero ba ingelesako azterketak gainditu eta gero atzerrian esperientzia badaukat praktikak eta atzerrian egin dituelako. Baina bestela formazioa ez daukegu aurretiko formazioa.
Irene, zure eskola nolakoa den jakin dezagun, irakasle atzerritarra asko dago zurean?
Ba, a ber, nere eskola, bueno, nere eskolak britaniar kurrikuluma jarraitzen du. Orduan ba, tutore guztiak britanikoak, britaniarrak dira edo ingelesa dute lehen hizkuntza bezala. Baina gero badauzkeu baita ba txinatar, mandarin eta frantsesa eta gaztelera irakasten ditugun irakaslek eta orduan hauek ba beraien herrialdekok dien.
Esan diguzu lehen Hori da, Euskal Herriko egoerarekin konparatuta diferentzia handia dagoela hezkuntza pribatua eta publikoaren artean, ezta?
Bai, bai.
Eta
bai asko dau.
Bai, hezkuntza publikoak bitartekoak eta rekursoa falta ditu.
Barkatu?
Ez, hezkuntza publikoa rekurso aldetik eta baliabide aldetik okerrago dago pribatua baino.
Bai, asko zokerrago. A ber, ez dakit asko hemengo publikoari buruz, baina dakidana da aurrek jasoko duten hezkuntza mota aukeratzeko doakoak direla familiak. Eta, bueno, eskaintzen den hezkuntza publikoa izan daiteke txinatarra, tamila, dala kultur indiarra, lokala edo baita ere islamizka ikasketak eskaintzen dituen eskolak daude hemen. So, desberdin asko daude. Like.
Eta Irene, ikasle eta irakasleen arteko harremana nolakoa da?
Anei asko gustatzen zaiten irakastea berezik horregatik. Familiek eta ikasleek beziki irakaslekiko ikaragarrizko errespetua dute. Eta irakasle bezala baloratua sentitzen zea hemen. Orduan, nahi hori asko gustatzen zait. Asia herrialdeek bereziki olakok izaten die guztik. Eta bueno, gehien bat aurrak asko ikasten dute eta asko gustatzen zaie ikastea. Eta bueno, gehiago ikasteko daude errespeti.
Aipatzen duzun errespeto hori ekarriko zenuke Euskal Herrira?
Euskal Herrin lan egiteko aukera ez dut izan.
Bai.
Nere ama badakit irakaslea dela eta bea oso gustora dago hor. Baino, bueno, irakurri izan dut, ez dakit egunkaritan eta hola, eta nik uste dut errespetu pizkat baita behar dela. Bai, pizkat gehiago.
Bai.
Hori galduta dago pizkat.
Ja, hori da. Eta hori bai nabaritu duzu, horre errespetu ze hartze dituztela ikaslek irakasleak hor Malaysiako eskoletan. Hizkuntza zer nolago bai, dezentzarete ingelesez edo malaysiera ikasten ere ari zara edo?
Bueno, nik bereziki ingelesez diten dut eskolan, britanikoa dalako. Baina bueno, Malaysiako hizkuntza malaysienekoa pizkat badakit hitzotuko horrek.
Eta Kuala
Lumpur asko erabiltzen ez dugu asko erabiltzen hizkuntza.
Gehien bat hori ingelesez lan egiten duzu eta horrela komunikatzen zarete. Eta Kuala Lumpurren nolakoa da bizitza? Nolakoa da beasaindar baten bizitza Kuala Lumpurren?
Ba bueno, hemen ez dauket oso, osea nere bizitza hemen eta beasainen ez da oso desberdina bakarrik, temperatura dela eta hemen bero asko egiten du eta ordun ez gara kalean asko egoten egunean zehar eta inork ez du oinez egiten hemen horregatik egunero trafikoa handia dago eta horre pixkat frustrazioa
bai
bai
baina bueno Asia osoan bezala baita egunero jan dezakezu etxe kanpo eta niri hori asko gustatzen zait. Jatetxe lokalak oso merkeak dira hemen.
Bai. Ze jaten duzu etxetik kanpoko tordo horietan?
Ba, baita ere jatetxeak direla eta herrialde guztietako janari mota aurkitu ditzazkezu hemen Malasian. Orduan egunero desberdina ez dakizu nahi dezuna. Baina bueno, Malasia dela eta ba gehien bat arroza.
Hori etxetik kanpo, ez dakit, bai. Jakin nahiko genuke, pisu bilaketa ere nola izan zen? Ara iritsi eta nola topatu zenuen zure etxe bizitza?
Bueno, ba, pisu bilaketa eskolak laguntzen dizu hori egitea. Eta hor du, ba, lehenengo urtean eskolak laguntzen dizu pisu bilaketan. Irakasle guztiak ba, eskolak erabakitako urbanizazioetan bizi gara lehenengo urtean. Eta gero, bigarren urtean, ba, bertan egoteko aukera baita baduzu, baina baita badaukazu aukera nahi duzun pisua bilatzeko. Badaukazu.
Bai. Bueno, ba, esan dugun bezala, Irene Lasa beasaindarra da, irakaslea da, Kuala Lumpurren, Malaysiako hiriburuan. Aipatu dugu, ia mundu guztia komentatzen duena, bero izugarri egiten duela Malaysian, temperaturak oso altuak dira zer dira, urte osoan, temperatura oso altuak, Irene?
Bai, urte osoan.
Urte osoan. Bai. Ez du inoiz freskatzen.
Bai.
Horretarako. Beraz,
segurazki gehien falta motatzen duzuna da, konparaduta beasaingo bizimoduarekin, Euskal Herriko bizimoduarekin, kalera ezin ateratzea didez lagunekin poteatzera.
Bai. Bai. Poteatzea juten geha, baino gauen.
Gau, ez da, eta toki itxietara, ez da, eta aire egokitua dagoen tokietara, ez da. Bai.
Bai.
Ona etortzeko asmorik bai, Euskal Herria itzultzeko asmorik bai, edo aldi baterako hor jarraitu nahi duzu, Malaysian?
Bueno, ba, nire bigarren urtea da hemen, eta horrengo urterako kontratua sinatu dut. Beraz, orain ez.
Bai.
Orain dik ez.
Malaysiatik
ez nago.
Momentuz, beraz, gustora zaude. Esan digu zuen, errespetuarena, hori akaso ekarriko zenukela. Malaysiako beste zerbait ekarriko zenuke Euskal Herriera, oituretan, edo izakeran, edo zerbait ona ekarriko zenuke?
Neri asko gustatu zait kultur dibertsitatea. Nik uste dut Euskal Herrian kultura berdina daukagula, baina hemen adibidez ba, errespetu hori nabaritzen da gizartean, ez? Azkenean ba, kultur desberdin asko elkarbizitzen dutenean ba, errespetu hori ba, nabari egiten da, eta neri hori asko gustatu zait.
Ba, Irene Lasa, Beasa Indarra, Kuala Lumpurren, eskerrik asko hortik Malaysiaren eta Kuala Lumpurren erretratua egitegatik. Besarka handi bat, Euskal Herritik.
Berdin, mila esker deitzagatik.
Bai, agur.
Bale, agur. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is